како медиумите се борат против лажните вести. Слушајте на. Ке се затворат државните клиники, пациентите ке бараат спас во приватните. Ракометарите на Вардер ние подигнале наградата од владата поради името Северна Македонија, кое било напишано на владиното признание. Првачињата нема да ја учат химната. Ова беа само еден дел од лажните информации со кои граѓаните се среќава во изминатиот период. Ни Македонија не е имуна на светскиот тренд лажни вести. Во битката на новинарите со нив, освен вестината, жртва станува и угледот на медиумите, на поединците, на институциите. Медиумските работници предупредуваат дека лажните вести влијаат негативно на поединецот во донесување на секојдневни одлуки за обштествено делување. Билјана Петковска од Македонскиот институт за медиуми вели дека лажните вести влијаат врз начинот на кој што размислува секој поединец.
Луѓето од сабајле до навечер се изложени на голем број на информации кои што доаѓаат од различни јавни гласила и врз основа на тие информации тие ги донесуваат и ставовите за случувањата и начинот на кој што тие ќе постапуваат. Еден од најголемите проблеми е всушност влијанието во процесот на изборите.
Лажната вест и дезинформациите во медиумите влијаат на намалувањето на довербата во новинарството. Проблемот со новинарството е повеќе слоен, вели истражувачкиот новинар во Призма Владо Апостолов.
Имам чувство дека вистинското новинарство веќе е екзотична професија, само за некои слабокуси кои шак така да дека нема пазар за тоа. Кому ќе сервираш целосна информација? Каде ќе сервираш таа целосна информација? Нема веќе ни платформи каде што можеш тоа да го направиш. Немаш на пример за цел информација, тебе ти треба две страни, може некојаш три страни, па цела анализа, па бекграунд. Човече, тоа се 5 минути, кој има денеска време 5 минути да чита.
Оваа теза тој ја доведува и до абсурд.
Тие што сакаат да работат новинарство и што сакаат да работат новинарството на овој начин како што треба со сите салтанати, да ни даат по едно дуќанче во турска чаршија, онака како Queen Jean како сковачиле и некој заинтересиран кој ќе види шубава екзотична професија, да и производот за гоземе да ни плати и државата да секира за нас, да ни плаќаме даности,
Лажното информирање на јавноста се прави со цел намерно да се објави некоја пропаганда или дезинформација, а социјалните мрежи се користат за да се засили нивното ширење и нивната читаност. Петровска додава дека детектирањето на изворот на лажната вести е сложен процес за кој е потребна долготрена анализа и истражување.
За нас што работиме во јавниот простор е сосема јасно дека во овој процес медиумите, политичките партии, економски центри на МОК, бизнис, групации, па и служби од сферата на безбедноста. Во принцип се актерите кои што се вклучени во создавање и во ширење.